Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şoň 2016-njy ýylyň 12-nji apreli hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şoňky programmamyzda Türkiýanyň jurnalistleri ýurtda media azatlygyna basyş edilýändigini, emma bu meselede Ýewropa Birleşiginiň özlerine kömek etmeýändigini aýdýarlar. Bu barada taýýarlan raportymyzda
Ukrainanyň güven öz prezidentiniň metbuat erkinligi barada CNN telekanalyna kysaça salynmagynyň özüni begendirendigini aýdýar.
Prezident Berdimuhammedow ilatyň durmuş şertlerini ýeňilleşdirmek maksady bilen girdilen köp sanly ýeňillikler büdjet çykdajylarynyň artyk karşylanmagyna getirýär diýdi. Bu barada geçiren söhbetdeşligimde
etapanam şular oba yerlerinde has bir işsiz masalalara özünün täsirini ýetirer diýen
Aziýa Ösüş Banky Türkmenistany 1 milliard amerikan dollar möçerinde kart pul berme gödöňüne tutýar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Azerbaycanın Trend Havar Agentliğinin yazmağına göre bu serişte yurdun demiryol ve energiya proyektlerine sarf edilir.
Ve beylik mağlumatları eştirmeyesiyle şart. Yarım saatlik yetişimi de başlamadan odol günün tədelikleri bilen tanış olun. Interfax Havar Agentliğinin beriyen mağlumatına göre Orsiyetin Stavropol regionundaki ovada canından geçen 3 bomboçu özünü partladıptır. 11 aprelde olan partlamada bomboçlardan başka hiç kim helak bolmadı deyip RIA Havar Agentliği məlum ediyar. Interfax Havar Agentliğinin mağlumatında hücumçuların özünü yurdun İçeri İşler Ministerliğinin yerli edarasının daşına partladığı haber veriliyar. Bu arada heni deçenli qoşmaçı mağlumat berilmedi. Orsiyetin Stavropol seviti Demiradı Kavkaz regionunun qoloyuna yerleşer. Ukrainanın premier ministri Arseniy Yatsenyuk öz vezipetinden çekilmegi täze hökümete yolboşçuluk etjek prezidentin yaranı Vladimir Groysman üçin yol açdy. Bu waka Ukraina soňky 2 ýylyň dowamındaky iň agyr siýasy krizisi soňlajak ýaly bolup görünýän mahaly boldy. Yatsenyuk ençeme hepdeberi özüne garşy edilýän basyşlardan soň 10-njy aprelde eýleýän vezipetinden çekildi. Emma ol öz partiýasynyň prezident Petro Poroshenkanyň partiýasy bilen bir hatarda Häkimetdäki täzelenen koalisiýanyň bir bölegi hökmünde saklanyp galjakdygyny aýtdy. 2014-nji ýylda häkimet başyna gelen Yatsenyuk özüniň wezipeden çekilýäni baradaky resmi namany 12-nji aprelde ýurdun parlamentine hödürlejekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ukrain parlamentiniň spikeri Vladimir Groysmanyň ady Poroshenkanyň partiýasy tarapyndan premier-ministr wezipesine teklif edildi. Iranyň daşary işler ministrligi Orset S-300 kysymly howa goranyş raketa ulgamynyň birinji tapgyryny Irana goşurdy diýýär. Bu baradaky maglumat 11-nji aprelde Iranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaber Ansari tarapyndan eglan edildi. 2010-njy ýylda Orset Irana S-300 raketa goranyş ulgamyny satmak baradaky şertnamany günwataryň basyşlary sebäpli ýatyrandygyny mälim edipdi. Orsetiň S-300 kysymly harwy Teknikalary dünýäniň iň kuwatly howa goranyş ulgamlarynyň biridir. Orsetiň prezidenti Vladimir Putin Iran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ýadro ulalaşygynyň ideýany 2015-nji ýylyň aprel aýynda öz-özüne garşy girden gadagynçylygy ýatyrdy. Israil Irana raketa ulgamynyň satylmagyna berk garşy çykýar. Owansanyň paýtagy Kabulda hökümet işgärlerini alyp barýan awtobusa edilen bombol hüjümde bir adam öldi. Owan resmiýetiniň aýtmagyna görä 11-nji aprelde ýurdun bilim ministrliginiň işgärlerini işe alyp barýan awtobus nyşan alyndy. Owan resmiýetleri wakanyň awtobusa ýerleşdirilen bombanyň partladylmagy netijesinde ýüze çykandygyny habar berýärler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henizde çenli hiç kim öz üstüne almady. Emma Taliban hereketi owan howpsuzlyk güýçlerine we hökümet işgärlerine Yelmeşegin deyilip atlandırlayan ve yolun qırasına düşölen bombol hücumları ve canından geçenin hücumlarını yığ-yığdan amalaşırlar. Orsiyetin hava güýçleri ve Siriýanyň armiýasy Aleppany söwüşçilerden gaýtadan ýygyna almağa taýýarlanýar diýip 10-njy aprelde Siriýanyň premier-ministri Vael al-Halaki rus kanun çykarjylary bilen geçiren gepleşiginden soň aýtdy. Biz orsiýetli hyzmatdaşlarymyz bilen Aleppanyň kontrollugyny gaýtadan ýygyna almak üçin operasiýalary geçirmäge we okatyşy besetmek barada kylalaşy bolan bir kanun yaralı toparları yok etmäge taýýarlanýar diýip TASS habar agentligi Al-Halaka salgılanıp beren maglumatında belleýär. Ortaýtyň parlamentiniň ýokary öýüniň we Rus delegasiýasynyň agdaşy Dmitri Sablin RIA habar agentligine beren maglumatında Ortaýtyň aviasiýasy Siriýanyň armiýasyna gurýer operasiýalarynda kömek eder diýdi. Siriýanyň Aleppo şäheriniň töweregine bolan çaknaşyklarda Siriýa rejimine tarapdar töweççüleriň adynyň 16 sansy we Al-Qaida hereketi bilen ilteşikli toparyň we pitneçi toparlaryň 19 agdaşy öldü diýip 10-nji aprelde Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy topar habar berdi. Hormatly dinleyijiler, şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdiräs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.